fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Fiarabana sy ny firaretsoa antsika mianakavy a eto amin'ity fiangonana iraka mafiadanana sy fanantenana ity dia mamaraparana ny dinidinikantsika ny momba ny lohahevitra ny hoe ny fikatrohana sy ny antson'Andriamanitra ataon'ny laika izay nambara hoe maro ny sehatra ahafahan'ny laika mikatroka santonany ihany no lazana azy teto somary ny sokajiana le izy zany fa ianao mahafantatra ny toerana misy ianao ny fiainana andavanandro a dia ianao malala hoe entino ihanako mibatemin'ny raisiko sehatra farany a izay tena hitantsika hoe misy fivoarany lehibe amin'izao fotoana izao a dia ny fifandraisan'ny mpiarabelona ary ny papa François dia manisan'ny manentana an'ireo mpikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona mihitsy a amin'ny hoe fitoriana ny vaovao mafaly dia io mampira no resantsika raha hoe ahoana ny mety anehony ny laika an'izay hoe fisearana ao anatin'ny sehatry ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay.
Anisan'ny zava-dehibe tokoa izy io ary somary mila fahasahina ary mila ihany koa fijorona vavolombelona satria samy mitady ny fomba hanomezana toerana an'i Jesosy Kristy eo anivon'ny ho sehatry ny fifandraisan'ny mpiarabelona eo avokoa ireo laika kristianina mpanao gazety. Izay indrindra no mila toetsaina toe-po tokony hananana manoloana an'izany. Anisan'izany ny fanatsarana bebe koa ny afatra mpitaina mba hoeny sofin'ny fo ny mpiaino izany ka hitondra fiovana eo amin'ny fiainana. Fomba fitenin'ny papa ty ankehitriny mampiasa n'ity hoe fomba fite karazana fanoharana hoe feo ny sofin'ny fo, zany hoe ny fotsika raha ny teny no miantefa de tafiditra tsara. Ny sofina ny fo izy de manana sofina ihany koa fa raha sofin'ny vatana moa de lazay ntsika hoe miditratsy mivoakary fa ny sofin'ny fo kosa ny mandray bebe kokoa. Ka izay de mangataka an'ireo laika kristianina mirotsaka amin'ity sery ity mba hanatsara bebe kokoa ny afatra izay mpitainy. Faharoa ao anatin'izay ihany koa de ny fitrandrahana ny vaovao marina, fa izay no angatahany ary mangetaheta an'izany avokoa ny olonrehetra hoe ny vaovao marina no angatahana no andrasana amin'ny besiny maro. De ny fahatelo moa anatin'izay de ny fiverenan'ilay lohahevitra antsika teo ambony ihany de hoe fijerena ny soa iombonana rehefa mampita afatra ho an'ny mpiaino. Mahasovy ny afatra izay ampitaiko ty ary misy to miteraboka-tsoa amin'ny besiny maro sa ho an'olombitsy ihany koa. Ko anatin'izay ny fametrahana voaloalaharana ny mpiaino ny fombany ary ny famolavolana ny fahalalany.
Izay ny hoe ho an'ilay mpamokatra fandaharana, ho an'ilay mpanoratra, ho an'ilay mpanolotra ao anatin'ny fiseraserana ao amin'ity fifandraisan'ny mpiarabelona ity. Fa inona kosa ny toetra tokony hananan'ireo mpandray rehefa misy manolotra vaovao zany amin'ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona? Inona ny toetra tokony entina hiatrika azy ireny?
Manampy amin'izany indrindra ny fitezana ny ireo mpiaino ny fahaiza mandanjalanja manoloana an'ireo vaovao hino sy hitany maso, satria be dehibe ny tolotra ary be dehibe ny vokatry ny fifaninanana misy de matetika ny vaovao sasany zay voka matetika tsy dia maramipototra ary izay indrindra no angatahana amin'ny tsirairay mba ho malina sy ahendatalanja. Ankoatran'izay ihany koa mila beazina ihany koa ireo zanatsika amin'ny fahaizana mitsikera, satria matetika be dehibe ny zavatra omena karaha tsy manana an'izay toetsaina izay ntsika de mihinam-bolony ary milaza fa marina avokoa ny zavatra rehetra izay mivoaka eo.
Mankasitraka ny mopera Herman na solomenjanahary a niaraka tamintsika tamin'izay fanazavana ny lohahevitra hoe ny fikatroana ao amin'ny antson'andriamanitra izay. Iny lohahevitra nomempera Hermana iny moa dia mampita antsika any amin'ny pastoraly sosialy. Mankasitraka nompianaraka taminay a dia mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrehatra.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.